Euskadi Irratian Kirol Legez.
Atletikek beste erronka bati helduko dio San Mamesen, Barcelona aurkari gaueko 9etan Yuri Nico Williams eta Vivianen Utsuneak izango ditu talde zurigorriak. Reala esnatu ezin da dabil Sevillan utxeginarren, hori bai, txuri urdinak prez daude astearteko neurketerako anoetan PSG bizitari. Igarren baina Ibarrek Espainolen kontrako kolpea albora utzi eta Leganes egingo dio aurre gaur Butarken, Amorebieta Zaragozan arituko da. Eskuz bibitako txapelketa final horretako bigarren partidua hogetan, Altuna eta Martija, Pello Etxeberria eta Zabaletaren kontra atzu ustekabean abriten, Artola eta Imazen garaipena hogeita bi eta mairu, Jaka eta Mariazko Urrendaren kontra. Elgoibarren Union eta Master Cupeko final aurrekoak jokoan, lehenengoa Arrizabalagak eta Erasunek irabazi dute, Beitia eta Mendizabalen kontra bigarrena jokoan, Oraingoz Etxegarai eta Gaminde nagusi 17 eta 14 Aldai eta Bergararen kontra. Txirrindularitza Roglic eta Evenepoel biak ari dira lehiatzen martxan jarri berri den Parisen izan. Baskiboloia, Baskoniak Turkiako kolpe aztu eta Gran Canaria talderen kiroldegian irabazteko ahaleginak egingo ditu. Eta eskuboloian, oraingoz Asobaligako partiduan, Anaitasuna etxean, aurretik Kangasen kontra, 21:17. Arratsaldeko ordu bata eta 23:00. Entzuleok arratsaldeon, kirol tartea, kirol legez, segurean ordubiak bitartean eta bia puntu, futbol ligako 27. Jardunaldia. Athletic Barça, maila handiko beste partidu bat, ikusgai gaur San Mamesen eta noski gurean jarraitzeko aukera gaueko 9etan. Kopan handi egin ondoren, ligan puntuak pilatzen jarraitu nahi du talde zurigorriak. Ariz Aiastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Festak ezala esango du norbaitek, elegia Athleticek bide honetik jarraitu nahi du, naiz eta gaur koska gogorra izango duen aurrean.
Bai, gozatzen jarraitza da helburua, baina jakinda ba gaur partia gaitza duela talde zurigorriak, Barça aurkari gogorra da berez, goi mailako kontrarioa, gainera ba bolada honean dago eta Athletic berriz ba osteguneko goraldiaren ostean ba emozio handiek eragiten duten ondorengo ba erlaxazioarekin eslairatu daiteke eta batez ere ba hankak nekatuta urtengo da San Mamesera, baina dena ez dauka kontra talde zurigorriak, konfiantzaz jokatzak gauza handia da edozein kiroletan eta zer esanik ez futbolean, eta gainera ba San Mamesen irabazi egin ditu jokatutako azken 10 partidak, errenkadan kontua da ba puntu garrantzitsuak daudela jokoan, beti daude puntu garrantzitsuak jokoan futbolean. Athleticek Europarako txartela eskuratu gura du eta horretarako ba puntuak pilatzen jarraitu beharko du, eta bueno ba momentuz behintzat Xabier helburua izan behar da, naiz eta samurra izango esten kopako finala alboratu eta ligari behar duen arreta jartzea, liga lehenestea da garrantzitsuena, batetik Europarako txartela eskuratzeko eta bestetik ba kopara indartzu iristeko.
Haizealde duelari da Athletic emaitza bola da honean, baina baita Barça ere, azkeneko 5 jardualdietan 4 garaipen eskuratu ditu Xabiren taldeak. Hauxe dio Angel Garitano Ondarro Etxenetako futbola dituak.
Danak lasaitu egin direzela eta Barça taldea be bai. Bai, hobeto jokatzen dau, bueno, hor abantailak gola bilatu dabe, Lewandowski, Yamal, da honek, eta da ikusteo berriro taldea sendo ikusten da. Gala. Baina, bueno, Athletic danotak egu, ba, etxean 10 partida jarraian irabazi dituz, eta nik usteot hori oso ondo dagoela, hainbeste denpore urtetatik ezeroan egiten hori, eta nik usteot Athletic ikusita beran jokoa gaur, bai, Balderdek barritasunak eukiko ditu, betxe, zergaitik freskatu egin behar dau taldea, eta da nik usteot, da, bueno, ondo dagoela, badana minutuk eukiteko, normalak urteko da benak ukiten dituz minutuk eta esgako estainako olako partida bat, nik uste dut, ba, bueno, ba, jerai berriro nik uste dut sartuko dela, gero bez gabe bai, da, beren ger, zergatik guri txikiek aurrez dago, eta bueno, ba, partida handi, ikusi gor berriro San Mames beteta, eta dano posik, a ber, sorte badauken Athletic, ba, partida handi bat egiteko, eta eta garaipena lortu, da hor bitzez galdu txampionlekoa.
Baditu utxune garrantzitsuak, Haritz, Ernesto Balberdek Juri jokatu ezin da, hau lesiogatik, eta zigorragatik Dani Bibian, eta Nico Williams.
Bai, biburuko min nagusi ditu Ernesto Balberdek hasierako 11ako osatzerako orduan. Batetik esan du ostegunean pilatutako nekea batzu jokatzeko moduan daude, baina ikusi egin behar zekilikolo dabiltza eta hori ondo neurtu beharko du Balberdek. Eta bestea, ba, jakineko utxuneak, hiru titular gaur ezin izango ditu zelairatu eta hirurak ere oso garrantzitsuak dira Balberderentzat. Ezker egal guzti aldatu beharko du, Juri Bertzitxe minartuta dago eta Nico Williamsek txartel gorria ikusi zuen ligako azken partean eta hori gutxi ez, eta defentsako nagusia demoraldi honetan etudabarik Dani Bibian izan da, ba honek ere zikloa betetzen du eta horren beste ezin izango du jokatu eta horregatik ba besteak beste ba bigarren taldeko Egiluz eta Rincón deialdian sartu izan behar izan ditu Ernesto Balberdek. Beraz Xavier gaur 11akoa asmatzea ez da bat ere xamurra izango, baina gura apustua hause da gutxi gora bera. Unai Simon egongo da atean, hori bermatuta dago. Atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera De Marcos, Gerai, Paredes eta ondo baldin badago Lekue, bestela Imanolek jokatu beharko du. Galarreta eta Bezka Euskarri bikoan, Iñaki, Sanzet eta Berenger hiruko lerroa osatuz eta Guruzeta izango da erreferentzia nagusia.
Esan dakoa gurean jarraitzeko aukera, negu giroa gaurko partidurako, baina ea ba, eguzki agertzen den Samamesen ordu horretan eta Athletic gai den Barzaren kontrako partiduan
garipena. Irabazi eskero, Xaber, gaueko amaiketan ere eguzki ikusten da.
Zalantzare gabe. Gero arteriz.
Arratsaldeon,
hori ligako 27. jardunaldian eta gaurko egunak baitu beste partidu batzuk, Villarreal Granada, ordubietan da aztekoa, Atletico Madrid Betis, laurak eta laurdenetan, aurketoni begira izango da Atletik, baita Reala ere, eta Mallorca Girona, 6:30. Eta bihar Osasuna Alaves, astelena, derbia, Sadarren gaueko 9:00. Talde nafarrean deialdian daude Budimir, Raul Garcia eta Arnaiz, hiru aurrelariak itxuraz jokatzeko moduan. Eta talde arabarrean, aparteko kezkarik ez du, Luis Garcia plazak, 11ako osatzeko, Setlar utxune bakarra. Ordutegia eguna, ez da noski egokia, astelena, gaueko 9:00, Jago Barrasatea.
Bai, tristi da, ez. Nik uste, eurentzako bidari gustokoena da, gutzako ba Gasteiz dan modun eta ba bueno, ba tristi da, ez, asteen baten eta gabin jokatu behar izeti, ez. Bueno, hola etorri da eta bueno, errebotez guri igual ondo etor jakuz, pare egun gehi eduki dugu, ba jokalari batzuk errekuperatako, ez, baina ez da dano nahi dugune, ez, dano nahi dugune da ba bueno, derbi bate bizitzi, ez bakarrik zelaixen, kalietan irixen bebai eta hori ba bizarrezen izango da.
Azkeneko hiru partiotan 7 puntu atera ditu Osasunak, Jagobaren ustez, hala ere jokoan hobetzen jarraitu behar dago.
Kaiz irazta gero balaga gendu, me horrek ez da nahi zanen gora bitxu bidogunak, ez? Aurrera bitxu bidogu eta hobetzen jarraitxu bidogu, ez? Azkenengo hiru partiotan lehiakorrak izan ga, baina nik uste joku badaukegu hobetzeko, eta hori da, ba, bueno, daukegun margena eta bizarroen dugu joku hobetu, erasun aukera geixa sortu, eta, bueno, eta irabazi, ez? Eta hori lortzen badugu, ba, seguru gure saletuk posikango dizela.
Alabez ondo ari dela jatzen, Osasuna ere bai, Alabez taldea zauxe esan berri du Jago Barrasatek.
Ni urte guztien guztiote jatea Alabez, edo ikusioten Alabez abeti guztiote jatea, egizia da hori igual, eldutasun puntu hori daukiela, talde oso gazti da bai, eta seguraski, ba, bueno, egokitzapen hori, kategori barrire bai, ba, koste jakue, eta hori oso ondo da, ez? Lehen etxin lortzen zituen puntu, etxetik kanpora gehiago kostete jakuen, baina hain etxetik kanpora behoz ondo daz, eta bueno, talde oso lehiakorra, ondo jokatzen da nahi bai, eta nik uste meritu ondiko denboraldi zitzen da bila.
Bihar neurketa, Osasuna Alaves derbia esan bezala, Sadarren gaueko 9:00. Eta Realak atzo beste kolpe bat jaso zuen, talde txirurdinak galdo egin zuen Sevillaren kontra 3-2, ondorioz Europako postuen lehian beste atzera pauso bat eman dute txirurdinek, bigarren aurketa jarraian galtzaile azkeneko 6 jardualdietan garaipen bakarra Maitane Orbeta.
Ezinean jarraitzen du Realak eta atzo beste kolpe bat jaso zuen. Sevilla talde txuri urdina baina asko zobeto zela iratu zen eta 13. minuturako Nesiriren bi golekin Reala 2-0 zen markagailuan, taldearen lehen minutuekin oso kritiko entrenatzailea Imanol Alguazil.
Lenda bizi barkamena eskatu zati ezin dugu horrela azaldu zelaian, lenda biziko 20 minutuak oparitu inditugu eta zuertea izan dugu, bakarrik bi asmatzea Sevillak. Ez da posible, taldea horrela ateratzea oso galtzaile duelo guztietan, intentsitate gabe, hola oso zaila da, Sevillan aurka partidua konpititzea eta orkuntzaigu partidua.
Imanolek taldea freskatu zuen, aste artean 120 minutu jokatu ostean, sei aldaketa egin zituen, Aranburu Turrientes eta Olasagasti esaterako hasieratik aritu ziren, eta aurrean Sadik eta Silva izan ziren erreferentzia bikoitza, eta hain zuzen ere azken honek, atxen aldire iritsi aurretik, penalti puntutik, Silbak ligako bere lehen gola egin zuen taldea neurketan sartuz Jonander Olasagasti.
Bizkarra bila barrenun, minutu, 40 minutu arte ez dugu ezer egin, ez dugu bizkarra bila, gero bi bila ditugu eta justo penaltia hola atea, eta gero ez dugu jakin ba, gehi joiten. Azken finen, ba, saio geha ez, baina hoi, ba, lehenengo minututan ba, bi gol jasotzea ez da erraza.
Saiatu bai, baina bigarren zatian, Sergio Ramosen bitartez, Sevillak hirugarrena egin zuen eta Imanolek jada burua PSG-ren kontrako kanporaketan jarri, izan ere Merino, Kubo eta Oiartzabal ez zituen berdeguneratu, besteak beste Urkoren eta Maguna Zelaiaren aldeko apostua egin zuen. Braisek luzapenean faltaz aldeak murriztu zituen, baina kito, eskutsik amaitu zuen Realak eta ligako egoera zailtzen ari zaio, azken 11 partidetan 11 puntu baino ez baititu pilatu eta Europa aldentzen ari da. Atzoko aztu eta aurrera begiratuta PSG-ren kontrakoa ageri da kanporaketan utxe eta bihatzetik da Reala, baina taldeak badu fedea.
Bai, partio garrantzitsua da eta ber horri buelta ematen digun.
Ikusi egin beharko da partida horretarako Imanolek Barrene edo eta Aritz berreskuratzen dituen ligako urrengorako Granadaren aurkakorako Patxeko galduko du zigortuta.
Beste azterketa bat, azterketa zaila izango du aztertean Donostian anuetan Realak PSG talde haundiaren kontra. Oraingoz bintzat, Espainiako Ligan, zelkapen nagusian, otz dabil azken boladan Reala, zazpigarren postuan, 40 punturekin. Atzako beste bi emaitza, Valencia Real Madrid bin amaitu zen, orketa bukera nikamika, eta Getafe Las Palmas hau ere berdinketa zamaitu zen, iruna egin zuten bi taldek. Bigarren mailan, gaur Amorebietak Zaragozan jokatuko du seiterdietan, Amorebieta zelkapeneko zuluan da, maila leusteko tartea 10 puntura, eta Ibarrek Leganez aurkari zuzena izango du Butarken gaueko 9etan, Leganez zelkapen buru 50 puntu, Eibar hirugarren 4 puntu gutxi horrekin. Aurkari sendoa, hori esan du Eibartarren entrenatzaileak Joseba Etxeberriak.
Talde sendo badela, ba oreka hundiarekin eta bueno, naiz eta jakin partidu bikain bat egin behar dugula garaipena lortzeko, uste dut pres gaudela, ez? Eta gainera ba bueno, uste dut ba beti liderren aurka jokatze duzunean, bueno, motivazio aldetik ere beti ba oso altu zaude, ez?
Atzoko beste partidu baten aipamena, Espainolek ez zuen irabazi ahal izan etxean eta Perikituek Huescaren kontra utxean amaitu zuten. Huesca barka Espainol zelkapeneko bigarren postuan da. Eta lehenengo federazioa, atzo Sansek Loroño sartu zuen mendean bat eta huts, Osasunak utxean berdindu zuen Cornellan eta gaur bi neurketa Real Unión Barcelona lauretan eta Sestao Sabadell seietan.
Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena. Informazio gehiagorako Arkaute Akademia webgorrian.
Eusko Jaurlaritza.
Nere izebak nahi didana izatera animatzen nau.
Nire amak ekonomikoki autonomoa izateko esaten dit.
Nire amonak neure burua baloratzen irakatsi zidan.
Aldundutako emakumeen atzean, alduntzera bultzatu duten beste emakume batzuk izan dira. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna. Zu eta zarro.
Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Apirilako 21, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak.
Mikel dut izena eta ikusteko desgaitasun bat dut. Nola eman dezaket botoa?
Boto prozedura irisgarria erabil dezakezu, braille sistema ezagutzen baduzu, eta 123ko desgaitasuna edo handiagoa aitortuta baduzu, edo 11ko bazkidea bazara.
Nola eska dezaket?
Eusko Jaurlaritzaren doako 012 telefonora deituta, otsaiaren 27tik martxoaren 25era bitartean.
Eta nola helduko zait bozkatzeko dokumentazioa braillen?
Bi eratan lortuko duzu. Behar besteko aurrerapenarekin zure etxean jasoko duzu. Horretaz gain, bozketa egunean, hauteskunde mailan jaso dezakezu zure jatorrizko nana aurkeztuta.
Informazio gehiago 012an eta euskadi.eus weborrian. Eusko Jaurlaritza.
Maitasunatik etorri zein anonea?
Gaur, ETV baten...
Bagai, nolako gauzak egiten ditugu.
Elorregi.
Gipuzkoako demagoieneko auzo estrategikoa.
Herri txiki infernu handi.
Zemozkoa dia hemen elorregikoa.
Ba, gure bozu diskusio on bat ikusti, eh? Torri eta ikusi.
Gaur gauean, ETV baten.
Euskadi Irratia.
Ordu bata eta 46 minutu. Berela pilota kontuak izpiderak erreko ditugu, eskuzbinakako txapelgita, Elgoibarren emakume Master Cup. Itzezke dugu Manu Maritxalar, izan ere bigarren kanporak eta bigarren finaurrekoa amaitu berri da. Amaia Aldai eta Bergara Galtzaile, Maialen Etxegaraik eta Gamindek irabazi dute. Xetasun bila jodezagun, Elgoibarra. Manu, aurrera, arratsaldeon.
Arratzaldeon, Xabier, bai, ondo diozu, Elgoibarretik Nara Gaminde gurekin dugu, salkatzea lortu duen bikoteko atzelaria, lana galtzak betelan izan dituzte, ze helburu argia zeukaten Amaia Aldai buru gainetik pasatzea, eta horretan alegindu dira momentu batzuetan, bera ere Amaia ikusi dugu, atzelari iaia lanetan, baina azkenean helburua lortu dute, eta finalerako salkatu dira, bai, Xabier, ondo diozu betela, eta Enarari lehendabizi zorionak eman behar, zorionak Nara.
Zer gasko.
Bueno, kontaiguzu, nola bizi izan duzue erronka, bitakada ikaragarri egin dituzue, baita 8 tanto bata bestearen atzetik, 8, ez, 11 ere egin dituzue, 14tik 18ra joan baitzarete, kontaiguzu, nola jokatu, nola bizi izan duzu?
Bueno, ba, azkenean partidu oso horra izen da, egia da, ba, hasi eran aurek alde handia atara oskuela, ez dakit, uste dut ez garela txarto hasi, baina, ba, holan tita batean 8 tantuko aldea batara uzku eta bueno gu lanean jarraitu dugu sinisten ta ba buelta ematea lortu dugu, ezta?
Bai, 9 eta 4, gero 12garrenera berak ere iritsi dira, ordenitzea lortu duzue 5etik aurrera eta azkenean hor 10 tanto egin dituzue bata bestearen atzetik 14 berdin beste berdinketa eta hortik aurrera ja gauzak martxan jarri dituzue pixkana azkenean 12 eta 26. Noiz ikusi duzu partida benetan eskuetan zenutela edo kezka une oro izan duzue? Ze azken tantoietan ere erreakzioa ikusi dugu Amaiaren aldetik, asko arrisgatuz eta borroka beintzat izan dela Amaieraraino, nik esango nuke.
Bai, bai. Amaiera arte borroka izan behar dugu. Azkenean Amaiak ba azkenengo momentuan bera sartu da gehi hau eta ba horre nahasten saiatu da, baina bueno, azkenean guk ba ganetik pasa dugu eta ba garaipena lortu dugu.
Bera nahasten saiatu da, baina zuek etzarete nahastu eta finalerako zelkatzea lortu duzute. Enara Gaminde, zorionak eta sorte on.
Eskerrik asko.
Ba, horixe, garaipena lortu duen bikoteko protagonista, eta Xabier, bestearekin ere lehen itzegin izan dugu, kaso honetan favorito nagusia, Olatz Arrizabalaga eta Itxaso Erasunek lortu dute garaipena. Hemen lau berdinketa izan ditugu, 7, 8, 11 eta 13, baina hortik aurrera, atakada handia egin dute, 15 aurrera, 22 zuzen-zuzenean joan dira Olatz Arrizabalaga eta Itxaso Erasun, eta bikote hau izango da, urrengo 16ean, ba, finalean, Arrasaten izango dugun beste bikotea.
Bai, bi irabazleak entzengo ditugu, aipatu duzu, 22 eta 14, Olatz Arrizabalaga eta Itxaso Erasun.
Bai, finalean bai, baina merezitaenean esango. Nik uste dut beste hirurek gehiago merezi biela finalien egotien egu baino, geurrena segon. Hasikeratik enazto power eroso kantzan, ez dut jakin, ez dakit bilurreaz edo altura gitxi ikusi eta bilurreaz edo ez dakit zebil naz. Gorputz ez dut euki buru ebez, eskerrak Itxaso jakin daben eruten neuri, eta gero ba Amairako takadie ez. Horreri eskerrak apur bat, baina, bueno, astuteko moduko semifinala bai.
Bai, nik uste partidua tentsioa handikoa zala. Hasiera-hasieratik ja, ba genekin irabazio galdu, baina oso gorra izango zala. Eta ba hasieran ezkia bat partidun sartuta hasi. Baina, bueno, pixkanaka konfiantza hartzen jungea eta nik uste hori izan dela gakoa.
Hortxe gakoa, esan bezala, bi final aurrekoak, Elgoibarren amaituta, besterik erazteko, Manu?
Ba ez, orain hemen ikusten ari gara, gazteri ume guztiak ikastolako fronto honetan, Elgoibarreko fronto honetan, gozatzen gaurko ekitaldi honetaz, eta protagonistak izan direnak, baita ere, gaztetxo guzti hauen ametsak betetzen, sinadurak direla, eta bat eta beste.
Ederki, gero arte.
Gero arte, Xavier.
Pilotako berri gehiago, eskuzbinekako txapelketan, aipatu izugu, gaur hogetan Gasteizen izango dugula jaialdia, final aurrekoetan, ligaxikako bigaren partidua, Kepari Bar, Arratxaldeon.
Arratxaldeon, Xavier.
Eta gaurkori begira, ezin esan, favoritorik dagoenik.
Bueno, txapelketa hasieratik goian egon dire Etxeberria eta Zabaleta, behetik gora nabarmen egin dute Altunak eta Martijak, azte luzeagoetan arazoak eta Franko izan ditu fizikoak Altunak, Zabaletak isterrean azken asteetan, Labriteko Gormak ordaindu zuen Peioren amorrua tartean austuro eraginez, baina denak ondo osatuta eta joko puntu egokian iritsi dira, beraz, bai, ez da erraza, ez, pronostikoak egitea. Gainera, bueno, horri gehitu behar diogu, favoritotasunak ez duela gero ezertarako balio izaten, de eguna iristean eman behar da maila, Jokin Altuna, entzun dezagun.
Gainera, bai, pentsatzen partida autoan askotan momentu egoz badala, baina gero egunen etortzezat, eta dauzko sensazioak, urduritasunek, jende asko frontoien, puntu garrantzitsuk, azkenen momentu hortan inbezu, ez? Partidu zailak egu, baina konfiantzakin gaude.
Norbaitek esan dezake, ligaxkan lehen bi postuetan amaituta favorito direla, Etxeberria eta Zabaleta, ba entzun Peio Etxeberria.
Bueno, ligia hori importantea zen momentuan, baina orain jaztuta dago, ez? Azkenean beste kanpeonato berri bat da, hiru partidu topera jolastu behar da, eta hor dago altxorri finala dela, eta zut momentu honean ailegatzen garela, eskusari gabe, eta mini gabe.
Beraz, partida ziarte itxarongo dugu, bostetan abiatuko da jaialdia hogetan, txapelketa honek badu aurrekari bat lau protagonista hauekin eta frontoi horretan bertan, partida gogoan garri izan zen, Peio eta Jose nagusi, 22-19, Jokinen eta Julen aurka. Ikusiko dugu gaur, 1300 pelotazaletik gora espero ditugu arratsaldean armainetan, beraz, giro ederra, alana egin nuke.
Giro ederra eta itxura batean mentzat, partidu interesgarria, atzo zer, atzo Labriten kepa ustekabe ondisa marra esamarko dugu, izan ere, Jakak eta Marezko horrenak lehenengo fasean maila bikaina eman dute, atzo ondo ekin zioten partiduari, baina azkenean, Artolaren eta Imazen zuzperaldia, eta azken hauek irabazi, 22-13.
Batzokoa da adibide pronostikoek eta favoritotasunek zertarako balio duten erakusteko. Jaka eta Marizkurena favorito bakarrik ez, partida hasiera ederra egin zuten dominatzen, eta tantoak amaitzen 6-1, eta 8-3 aurreratu ziren. Eta norgehiagoka zuritik beltzera, egunetik gauera aldatu zen. Artola eta Imaz pixkanaka bere saltxan sartu ziren, eta horretan nahaztu zituzten aurkariak lagun izan zuten euren loteko pelota motel bat arekin, Jaun eta Jabe ziren. Eta Jaka eta Marizkurena partidatik atera ziren. 15-9 aurreratu ziren Artola eta Imaz, 19-10 ondoren, 21-12 eta 22-13 garaipena puntua, eta gainera, ba, aberas polita lortu zuten. Partida ondorengo azalpenak, lehenik eta behin Iñaki Artola.
Ni oso gustoan hau hindu partidukin. Lan asko hindu hasiera, pixkat, zagit, ba, oso ondo ze gertatzen nahi zaigun. Nahi bat ipat, kostatzen nahi zai partiduta sartzen. Hor gero, ba, bueno, pixkat indarrak aitu itxeie, pelotak eta ere pixkat gehatu itxeie, nik uste guk bukure jokuiko gena urdun. Ateatze deula.
Eta aurkarien iritzi ere bai, Eri Jaka.
Partidutik ateatzen kulpe gurea da, hoi gure esku daun gauze da, eta iruditzen zait, hortan hobeton barra geneukela ez, gure akatsakin sartu txeu partidun, gure akatxan bidez jundie markagailun eta bueno, aber urrengoako balioiun eta bi final dauzkegu eta aitan pentsatzea tokatzen.
Baina ez dago atzoko partida aztertzerik materiala aipatu gabe, aukerak eta egunean euren iritzia adierazi zuten Jakak eta Marizkurenak, pelota bajuak ziren euren ustez eta atzo berretsi egin zen hori. Bi aldeen iritzia jasoko dugu, Jon Marizkurena.
Bakoitza bere arma ditu, ez? Baina nik uste minimo batzuk egon barko zirela lehenengo mailako txapelketan. Eta gaurkoan nik uste pilota hori etzela zesto horretan egon behar, oso bajua zen. Eta bueno, azkenean irabazi dituguze horregatik edo ez, baina bueno, gu baino gehi izan dira eta merezimendu osoz ailegatu irabaita bera.
Eta Iñaki Artolare mintzatu zen gaiaren inguruan.
Ni uste gaur pelotak, bazer ikusi dezentea izan dula, ez dauke problemik bauia atxurtzeko ez da. Beak esan zuen aurreko elekzion, pelota oso motela dabilela orokorren eta bueno, esan bazuen zerbait jat disengu zuen, behi ala tokatuko zaizkibien guri ez, guk egin izan. Partiu bat baino iotan oso bizik tokatu zaizkigu eta gaur ba, egi da, ba, pelota takarrak zeudela, lan askoin behargok, bat ipa gurek, ba, guri gaur, bueno, alde ukide boi ez da.
Artolak eta Imazek lehen puntua lortu dute, Peña eta Albizuren kontra ia kanpoan egotetik, finalerdietako ligaxkan lehen partidan puntua lortzera, ertzainak esaten zuen moduen Xabier, nola aldatzen diren gauzak, kamarada.
Zalantzarik gabe, gero arte, kepa.
Gero arte.
Aldatu galda giroa Paris Nizan, gaur hasi berri da, eguzkeren lastraketa horixe da bere izena, eta gaur lehenengo etapa, Lemogon, hasi eta bertan amaituko dena, 147 kilometro, Primoz Roglic, eta Remco Evenepoel izango dira, edo daude, hor tropelean lehiatzen, Eta sei dira euskal ziklistak, Pello Bilbao, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Gorka eta Jon Izagirre eta Jon Barrenetxea. Oier Lazkano, azken urduko baja da, gripeak jota baitago. Eta atzo, azendolako erakustaldi eman zuen, Pogatxarrek, Estrade Bianken, Elmugatik, 80 kilometrora, erasoa jozuen, eraso bortitza esloveniarrek, eta baita proba irabazi ere duela bi urte egin da bezala. Alex Aramburuk, inbidia pixka batekin, ikusi zuen atzoko erakustaldia, Pogatxarrek emandako maila bikaina etxetik. Hauxe Aramburuk esan dakoa.
Beste behin, ba, erakusten nahi zaigu ze almen dauken ez, ze erraz itxin ditun gauzak, etxetikan ikusten dut eta, bueno, erraz ematen da ez. Argi zen baita, ba, noiz moitu hartzen da dana, baina, bueno, gure ikusi zu, ba, ikusten da bakarri joten dela eta ze hanka dauzken. Pinbide pixka pasatzea dato bat entzaitan konta, baina, bueno, ja pixkanaka jartzen nahi eta ja errekuperatzen, hasi que, haber, aurki berriz, karrera danetan gen.
Eskubloia, asoa liga jokoan den partidua Iruñan, azkeneko minutuak, anaitasuna irabazten ari da, 30 eta 28 Kangasen kontra. Pista esteleko munduko atletismo txapelketa Glasgow, atzo Asier Martinez eta Jon Kaban izan genituen 60 metro esietako final erdietan, biek maila honeman zuten, Asier Martinez egori bai, bazkenean, ez zuen bere demora ez zuten kontuan hartu epaileek izan ere deskalifikatu egin zuten behar baino lehenago abiatzagatik eta ondorioz baitzen sartu finalerako ez da Jon Kaban ere. Azken honek irurako atletak bagustora bere ustez behintzat maila on eman zuelako bere lehenengo esperientzia munduko txapelketan Jon Kaban.
Azkenen ere lehenengo munduko txapelketa izan da eta ona etortzea izan da ba, opari bat. Baino bai, azkenen bakizu, exigitea asko eta orduan iteun karrera ez dagoak ba gustagatu ba pixkat bajona matigu, baino gero guain hotzen pentsatzen ba semifinalea iritsi naiz, bosgarren gatu naiz semifinalean, gainez oso kompetitibo ikusi naiz, beraz guain lanean segitzea eta ea nola jutean.
Bestalde, gaur goizaldean Tokioko maratoia jokatu da, ustekabea zen marko dugu, denboraldiko lehenengo maiorrean, Eliud Kipchoge, bere ohiko mailatik urrun xamar aritu baita, mutiletan garelia Benson Kipruto, Keniarra, 2:02:16, Kipchoge 10, 2:06:50, eta nesketan, Sotume Asefa Kebede Etiopiarrak irabazi du, 2:05:45 eta 45 segundo. Saskibaloian ACB Liga atzo Bilbo Baskete galtzaile Unikajaren kontra Martin Karpenan 101-84, Xavier Rabasedak masailezurreko ezur bat hautsita du, ebakuntza egin diote Bilbo Basketeko kapitainari. Eta gaur Baskoniak Gran Kanaria talderen kiroldegian jokatuko du 6:30. Emakumezkoen ligan atzo hiru euskal taldeek, Ideka Euskotrenek, Gernikak eta Araskik galdu egin zuten. Urrezko Lebligan gaur 22. jardunaldiko neurketa izango du Gipuzkoa Basketek Menorkan. Errugbian topa malauen atzo Baionaren garaipena 29-10 Lyonen kontra. Eta izoz gaineko jokeian, finala jokoan, emakumezken txururdinek, atzo majada onda hartu zuen mendean penaltietan Donostian, gaur bigarren partidua berriro Donostian, laizter, ordubite erdietan, eta gizonezkoetan jokoan final aurrekoak, atzo txuri galtzaile jakan 5-1, gaur bigarren partidua berriro jakan, 3:30. Besterek ez, lauretan, 3 errege maila, ondo izan.